Здравейте, лъвове! На гости ми е един баща, клиент на Българска образователна кибернетика и предприемач. С него ще говорим за малкият и не чак толкова малък, по-скоро среден бизнес в България. Здравей, казвам на Милко.
Здравейте, Цецо.
Можеш ли да се представиш за хората, които не те познават?
Казвам се Милко Димитров и съм от Велики Преслав. Баща съм на две дъщери, учител по професия, но предприемач по душа.
Благодаря ти много, че прие поканата да гостуваш в студиото.
Аз също ти благодаря, че ме покани.
Вярно ли е, че си най-големият работодател в Велики Преслав?
Ами, за мен е истина и така и смятам и аз. Доколкото познавам Грачето, аз съм с персонал над 60 души, така че да, мога да кажа да.
Грижиш се за над 60 души?
И техните семейства.
От колко време развиваш този бизнес?
Ами, фирмата отворих от 2006 година.
Ако не е тайна, какъв е оборота на твоя бизнес, тъй като Велики Преслав е средно голям град в България?
Ами, доста вече обезлюдява, но не е тайна оборота, който правя. Той е вече над 10 милиона.
10 милиона. Какъв е точно бизнесът като естество?
Бизнес е търговия с хранителни и нехранителни стоки. Или по-общо казано, имам няколко магазинчета в град Велики Преслав.
Как реши да започнеш да се занимаваш с този бизнес?
Живота ми се стече по начин, по който родителите ми са скромни хора, но аз имах по-големи желания и амбиции. И когато завърших висшето си образование като учител, видях, че заплатата, която тогава предлагаше от тази професия, не ми беше достатъчна да си покрия разходите, които имах по това време. Даже живеех в Шумен, бях на квартира и с заплатата можех да си платя найема и да ми останат още толкова. Аз имах около 186 лева заплата. И се хванах в една доста голяма компания, тя се разви много в годините, като общ работник ми предложиха 300 лева. И това е моята история. Там научих много, работих около 16 години за тази компания и предприех действия, като реших да направя подобен бизнес в моя роден град.
16 години си бил само общ работник или?
Не, стигна до търговски директор в тази компания. Нямаше на къде повече да се развивам и реших, че е добре да поработя и за себе си.
А колко души ти беше екипът тогава, когато си бил търговски директор?
Компанията тогава наброяваше над 250 души. Тя беше вече с няколко магазина. Моя екип, т.е. управители по магазини, заместник управители, отговорници на райони, беше също долу около 50 души.
Тъй като с теб се познаваме от много години в Шумен, ти ми припомни, така когато се срещнахме за пръв път, че ме познаваш още от... съм бил малък и съм хорал в фитнес залите да тренирам. Какво ти е дал спорта в бизнеса?
Нали, може и тривиално да звучи за всички, но всичко ми е дал спорта. Помогна ми да преживея доста кризи в бизнеса ми и в житейски план. Спорта ми помогна да се измъкна от диагнозата диабет тип 2 и благодарение на него до сега поддържам много добро здравословно състояние без никакви лекарства, защото спорта за мен е почти всичко.
Какъв спорт си спортувал през годините?
Най-вече с фитнес. За мен е фитнеса и плуването са спортовете, които допринасят най-добре за развитие на нашето тяло.
Можеш ли да ми разкажеш малко повече за това, как си попаднал на нашата компания, как си се записал на тези курсове, които караш, кои курсове караш?
Попаднах на вашата компания благодарение на твоя съдружник Ангел Тодоров, тъй като той е много колоритна личност и съдбата ни среща няколко пъти преди да се запознаеме. Интересно беше, че двете ни деца лежаха в едно и също отделение и тогава Ангел ми направи силно впечатление как се грижи за детето си, за съпругата си и аз пък, нали, дъщеря ми беше също тежко болна. ми стана така много симпатичен. След това на едно събитие отново бяхме заедно, даже той се надумен, и си казах, нали, няма нищо случайно, я да видим пък какъв е този човек до мен. И така се заговорихме, запознахме се, станахме много големи приятели и появи се и Бог, появиха се и неща, които винаги съм жадувал да науча, нали, при вас главно свързани с финансите, и записах няколко курса по финансова грамотност, по търговски умения, по бизнес планиране и така.
Ти сподели в един от нашите разговори, че не си ги гледал всичките. Има ли някой, който си изгледал така почти изцяло или целия?
Еми, първия със сигурност съм го гледал целия.
Кой е първия?
Финансовата грамотност.
Какво ще кажеш за него? Можеш ли да го препоръчаш?
Наистина, препоръчвам го абсолютно на всички желаещи да се образуват в посока финанси. Пък и не само, искам да кажа и на вашите зрители, че курсовите са ви голям житейски учител. Там можеш да научиш абсолютно всичко, което един човек трябва да знае като и възпита като ценности. Така че него съм го изкарал целия, изслушал съм го целия, даже два пъти, но другите два, ако трябва да се призная, съм наполовина.
Можеш ли да ми споделиш какви са най-големите проблеми, които твоят бизнес среща в момента?
Най-големите проблеми, които бизнеса ми среща в момента, е липсата на кадри. Липсата на хора. Човешкият фактор е в момента играе много важна роля за развитието на който и да е бизнес, според мен, дори в световен мащаб, но лично за мое е огромен фактор. 90% от бизнеса ми може да приключи поради липса на хора.
Това означава ли, че в момента търсиш хора, които да работят с теб?
Ами да, затова те и потърсих, ако мога да го кажа. Нали? И да, търся хора. Вече дори ми трябва и хора в офиса. Търси си търговец, търси си главен счетоводител и постоянно се нуждае от нови и свежи попълнения.
Мислиш ли, че като бизнес в малък град, затрудненията идват от там, че града е малък, т.е. че няма достатъчно кадри, всички отиват да работят в по-големите градове, или по-скоро няма много интерес към работата в бизнеса с храни, така да го нарека?
Ами те, двата въпроса са си много хубави и мисля, че и двата са вярни, но демографската криза, както в национален мащаб, тя е такава, че от малките градове хората бягат в големите градове. Това е необяснимо за мен, но пък явно е нормално за ситуацията, в която се намираме в момента.
Аз ще оставя твой номер някъде на екрана. Ако иска някой, може да се свържи с теб, който работи или живее в Шумен дори, тъй като Шумен до Велики Преслав са 10-15 минути с автомобил. Може да ми разкажеш хранителния бизнес каква алтруистична идея може да има? Тоест, може ли той да бъде така структуриран, че хората в него да са щастливи, клиентите да са щастливи, да дава реална стойност на човека, тъй като в последните години има, ето, Ивайло от Храна от Сел, може би го познаваш.
Да.
Той успя да създаде един бизнес с храна, който е изключително, изключително добре подреден. Той храни няколко стотин семейства, сред които и моето. Всеки понеделник е ден за поръчки. Има страхотни зеленчуци и плодове, които нямат никакви химии в тях. И успя да превърне така разбирането на хората от България за бизнеса, тъй като сме свикнали да ни продават некачествени храни и то на не много ниски цени. Успя да превърне за няколко стотин семейства, всъщност да преобърне представата им и да я превърне в някаква представа за, че има възможност човек да си купи домат, да живее в града и да яде истински домат. Ако е сезона на доматите, разбира се. Мислиш ли, че това може да се случи с хранителните магазини?
Хранителни магазини е много общо понятие, според мен, тъй като има и много малки хранителни магазинчета, които са тип семейни, т.е. или бутикови, продават примерно само меса от на определена компания. Общо взето, типа хранителни магазини, които аз имам, могат да имат така алтруистична идея и мисля, че моята идея да създам такъв тип бизнес е точно така, защото в началото на създаването на бизнеса, знаеш, че аз, както и казах, съм го създал 2006 година, направих фирмата. Малко по-утрано се занимавах с... Баща ми имаше едно малко хранително магазинче и пожелах наистина да направя нещо, което хората да започнат да си купуват, да предлагам само качествена храна. На фирмата, в която работих преди да започна свой бизнес, точно беше фирмата, която първа въведе охладените продукти по магазините, но някак си влизането на големите вериги в нашата страна измести фокуса на тази алтруистичност, която имаме малките предприемачи с малките магазинчета, защото хората се фокусираха главно върху ниските цени. Оттам да предложиш продукт на пазара, който за теб е на определено ниво или качество, е много трудно, когато има по-големи от теб фирми, които могат по някакъв начин да свалят цената или да работят на дори не на печалба. И затова хората, според мен, по някакъв начин предпочитат да занижат качеството си на прием на такива продукти и да си купат по-евтино. Оттам алтруистичната идея, която имах при отваряне на такъв бизнес, нали, да задоволявам потребностите на хората, не на празно слогана ни е добрия избор, а пък мотото ни е лоялност без компромиси. Стана така, че хората самите искат да купуват стоки, които са на ниски цени. И ставаме едни обикновени търговци в края на деня. И се чувствам като такъв. Тоест, събуждаме се алтруисти, а в края на деня си лягаме като обикновени търговци.
Тоест, дори да заредиш качествена храна, ако правилно съм те разбрал, тя няма как да не е на малко по-висока цена или на доста по-висока цена, зависи от храната. Следователно, клиента предпочита евтиното и приключваш.
За жалост е така. Пробвал съм, нали, в годините доста стоки, които смятам и според моята ценностна система за по-качествени от останалите, но клиента избира цената. И това за жалост е така.
Има ли според теб път, който можеш да извървиш и да превърнеш тази представа на хората в по-различна? Тоест те да променят представата си и да започнат да търсят качествената храна в магазина.
Да, има такъв начин и знам, че е дълъг и труден, но пък ако има желащи, наистина може да се случи и ето и вашата компания Бог, която е свързана с образование в различни аспекти от нашия живот. Тоест, ако ние образуваме нашите клиенти, би било възможно да може да продаваме и малко по-качествени храни.
Кои са основните проблеми, които среща един собственик на хранителен магазин?
Проблемите са доста, но основните, както споменах и по-рано в разговора ни, е липсата на достатъчно персонал и също голям проблем е навлизането на чужди вериги в нашата прекрасна страна. Това са главните проблеми. Иначе има много второстепени, но основните са тези.
Вярно ли е, че големите вериги, няма да казвам имена, защото няма да правя реклама, са по-скоро строителен бизнес, отколкото хранителен бизнес. Тоест, те печелят от строителство, а не от продажбата на храни. Като, да кажем, събират 5000 търговеца, вземат по 2-3-5 хиляди лева, за да им гарантират място в самата верига. След това вземат 20-30 милиона предварително, с които строят дарения голям обект с паркинг, гарантирайки им място на хората, които дават пари. След което, забавяйки им парите на тези хора с 3 месеца, тъй като плащат с 3 месеца закъснение, говоря за производителите, забавяйки им парите, правяйки един огромен оборот, събирайки там 100-200 милиона каса, ако е голям град, те всъщност живеят от строежа на обекта и от забавянето на парите. Това вярно ли е според теб?
Ами, носи се различни слухове, аз не мога да твърдя с 100% истина, но аз смятам също така, че си доста прав и смятам, че тези прословути вериги, на които няма да казвам имена, че това не им е основен бизнес. Тоест, те ползват потенциала на този бизнес, за да могат да въртят парите на хората и да ги ползват за наистина други цели. За разлика от нас, малките предприемачи, които нямаме друг шанс, освен да се издържим само с този бизнес.
Ти как се справяш с конкуренцията, с точно тия вериги, или в Велики Преслав имаш щастието все още да нямаш големи маркети, големи там магазини, които да ти да се опитат да ти отрепят бизнеса, така да го нарека?
Трудно се справям, но и си много прав, че гръчето е малко и там все още не е влязла голяма чужда верига и това ми помага доста в момента да развивам своя бизнес в потенциала, който е. Така че това е едното. Справям се добре и според мен, тъй като в годините показах на моите клиенти, че съм доста лоялен. Създадах добро име в града и се стремя да поддържам нивото на бизнеса си спрямо моите житейски цели и спрямо моята ценностна система.
А лоялна ли е конкуренцията, за която говорим? Ти можеш ли като един малък бизнес да получиш цената, която получава голямата хранителна верига?
Това е другия проблем, Цецо, че се случва много често вече, но клиентите не го разбират, че ние не можем да закупим стоката, която големите вериги продават в своите обекти на цената, която е в някаква акция. Тоест, даже понякога се случва и не знам дали трябва да го спомена или е окей за вашите зрители, но в момента такива стоки са примерно основни стоки като олио и захар. Нали, цената, която продават по големите вериги е под 2 лева. А ние купуваме и дребни търговци, такива като мене, над 2 лева. Мога да кажа точни цифри, но не знам дали аудиторията я интересува. Също случва и с цената на други основни такива стоки. И обикновено наблюданите стоки се продават на цени, които ни даже не може да си помислим като доставни.
Какво означава дребни търговци? Ти имаш верига, която прави 3 магазина, която прави 10 милиона оборот на година и наричаш себе си дребен търговец. Това означава ли, че ако дойде някой на пазара сега, отваря поредната малка будка с, да кажем, 5 служителя и потенциал да прави 5-6-7 хиляди лева оборот на месец в началото, той ще плаща нещата на още по-висока цена от твоите доставни и той няма да има абсолютно никакъв шанс да се закача на пазара.
Ами спрямо ценово, да. Поред мен е така.
Тоест, ако ти с твой оборот не можеш да хванеш цена и твоята цена доставната ти е често по-висока, отколкото за основни продукти, отколкото е в голямата верига, то това означава, че дългосрочен план те няма да останат много търговци като теб.
Ами, за жалост е така.
Единствения късмет е, че не идва голямата верига в малкия град.
Ми да. Общо взето е така.
Означава ли това, че ние видяхме през годините преди да се появят едни малки павилиончета по спирките, които отрепаха всички малко по-големи павилиончета около тях. Може би всеки се го спомня това нещо, като преди 10 години се случи. Затвориха и борсите. Тук в Шумен имам приятели, които имаха борси. Те затвориха по някаква причина. Може би дистрибуцията се извършва по друг начин последните 10 години. До преди 10 години имаше борса в Шумен, която беше много силна и всички магазини зареждаха от там. Сега на тая борса, като отидах, мисля, че беше последно миналата година хорих за нещо. Но то няма нищо общо с старата борса. Те повечето магазини там ги няма вече. Това защо се случва?
Аз ще си кажа лично моето мнение. Нали, не искам да задължавам никого с него, но идеята да достигат по-добри цени до крайния клиент и да се избягват посредниците. Борсите играха такава роля, според мен, на посредник в самия процес на търговията. И колкото от търговците успяват да прескочат едно такова звено, толкова по-добри цени могат да предложат към крайния клиент.
Какво ще ми кажеш за брандовите? Те, които във всяка голяма хранителна верига пише произведено за. И чувал съм всевъзможни истории, но един от директорите на едно от най-големите производители, като предприятия, производители на, няма да кажа на какво точно, в България, с много десетки милиони оборот. Само в България те са европейска верига, производител. Ми беше споделил, че с друга верига хранителна са направили среща и хранителната верига е казала: мен ме интересува този продукт да се произведе за мен, крайната цена клиентска да е такава. Това ме интересува. И тогава той е казал: това няма как да го направим с качествени продукти, за да е на такава клиентска цена. И тогава директора на другата верига е казал: мен това не ме интересува, колко ще е качествено, какво ще има вътре. Мен ме интересува цената му, крайната да е тази и да е произведено за нас. Това нещо се случва в България, може би на всякъде по света се случва, но ти как можеш да го пребориш като, да кажем, среден бизнес?
Бранда е много важно нещо. В не само нашия бизнес, във всеки бизнес, защото той те отличава по някакъв начин от всичко останало. Собствения бранд, както и собствената марка, наистина са някаква идентичност, която не може да бъде сравнена на друго място. Отделен е въпросът, че доста компании, които познаваме на пазара, правят едни и същи неща за различни брандове. Но да, може и се случва много често, това го заявявам абсолютно отговорно, че желая да продавам някаква стока и казвам: да, искам цената да е такава, тя е определяща на пазара в момента. Може ли да ми направите такъв тип продукт? Повечето производители го правят. Дори и за сметка на качество, и никой не го интересува. Всеки гледа продажбите.
Можем ли да кажем, че печалбата от хранителните магазини е паднала през годините? Тоест при твоя бизнес, ако 10 милиона оборот преди 10 години и 10 милиона оборот днес, процентно печалбата по-малка или по-голяма е?
Ами при мен специално падна. И тя падна, защото огромният разход, който имаме за електроенергия, за заплати, което е бич за малкия бизнес в моята категория, се отрази доста на печалбата и демографията също. Липсата на достатъчно клиенти също се отрази много. И в дългосрочен план, ако не се развиваш, наистина печалбата почна намаля, независимо покачването на оборота, тъй като, нали, вие като финансисти знаете, че инфлацията също оказва доста голямо влияние върху покачването на цифрата като цифра оборот. Но печалбата наистина доста намаля.
Предварителният разговор ми сподели, че мислиш да разширяваш бизнеса в определени посоки. Трудно ли е да разшириш хранителен магазин като бизнес?
Като трудност не е трудно. Да го разширя никак не ми е трудно. Трудно е по-скоро от финансова гледна точка. Но тук е въпросът също пак да кажа, че да, мисля да разширявам магазина си още повече и то е свързано отново с моя така алтруистична идея. Да, искам да наблегна още повече на кухнята си, искам да направя пекарна в магазина си и хляба да се пече на место, хората да получават съвсем прясна продукция и тя да е в самия обект. Така че намеренията са ми такива, какво се случи, не знам, но от към гледна точка на разширение не ми е трудно. Финансово мисля, че се справя.
Тоест, ти искаш да направиш пекарна, да могат твоите клиенти да влизат да се вземат топъл хляб, да речем. Или аз го разбирам погрешно, пекарна, топъл хляб.
Да, така не, не, много правилно го разбираш. Въпросът е, че нашите магазини, горе за българските вериги, оцеляват в момента, и пак изказвам лично мнение, благодарение на това, че ние предлагаме и се стремим да предлагаме колкото се може по-голям асортимент в нашите обекти, защото хората го изискват. Тоест, те искат да влязат на едно място и си напазарят абсолютно всичко. И колкото по-голям е асортимента ни, толкова вероятността, нали, да загубим клиенти е по-малка. Тъй като за това, когато спомена и на модела на лавка, който беше преди няколко години, за това на нас не ни се отрази много, тъй като там може да си купиш определен вид стока. Докато влизайки при нас, тази стока при тях имаше и при нас. И може би за това оцеляхме.
Да, но на други търговци, тези моите приятели, за които ти разказах малко по-рано, те имаха, освен борса, имаха и такива малки гаражни магазинчета. И тъй като тази хранителна, ако мога да нарека хранителна верига, въпреки че тя по принцип са около тютюневи изделия, предимно такива неща, те пак са хранителна верига, са борят. Тя е много, много близо до спирката. Толкова близко, че даже мисля, че не е много законно, но не съм сигурен. На моите приятели беше, да речем, на 20 метра от спирката, най-близкото. И той клиента, като застане на спирката и като съседи, че му трябва цигари, се взема от спирката. Той не върви 20 метра. И в един момент тия, които са най-най-малките търговци, които са в гаражчетата, те нямат кой знае каква друга опция, освен да сложат катинара.
Ами, за жал се така...
Но при тебе не се отразило, защото просто средносъческия клиент при теб има нужда от други неща. Той влиза с турбата, пазарува много неща, количка, може би идва с кола, нали? Той се тръгва така с цяла пълна турба с някакви работи.
Точно това, нали...
Той, който търси само едни цигари да се купи или само едни дъвки, той отива на тия малките и...
Абсолютно той
само
за това
влиза за вафла. Една вафла. Вода. Една вода.
Вече, наистина, той е някакъв път, който може би и по-малки такива вериги като моята, нали, в някакъв момент може също да им се случи същата участ, тъй като виждаш вече се правят и такива индустриални паркове, в които се локализират определен брой търговски обекти, локализират се места, в които хората да свикват, да ходят и да създават някакви навици в тях. И малките магазинчета остават в страни. Фокуса на хората е вече към по-големия град. Нали, това се случва в малките населени места. Обезлюдяват, клиентите не намалят. В моето градче, нали, вече и средната възраст се покачва на самите наши клиенти. Така че не знам какво ще стане, какво предстои, никой не може да каже, но така беше участта на малките магазинчета и гаражчета. Сега много от настоящите вериги ползват различни маркетингови трикове, нали, и именно преди малко говорихме и за цените, които карат хората малко или много да ходят да пазарят там.
Цени. Аз имам една комшийка, която ходи заради 20 стотинки на килограм по-ефтино зеле до почти до другия край на града, пеш, за да си купи няколко зелки и да спести 50 стотинки. Това нещо много често в България се случва. Още като бях дете, майката на един от моите приятели хореше до борсата, която ни беше никак близо, за да си купи две туби с минерална вода по-ефтино и си ги носеше на ръка. Имат ли наистина повечето клиенти такова съзнание в България?
Навлизаме в болна за мен тема, която много ме огорчава, когато говоря за нея, но за жал се така, най-вероятно, нали, твоята съседка е пенсионерка, според мен.
Да, при това не е с ниска пенсия, защото веднага се навърят злобарите. Тук ще кажат ми тях жената, като няма как да се купи зеле. Аз съм сигурен съм. Защото сега и моите родители са пенсионери, при това майка ми е била санитарка 20 години, на много ниска пенсия е била, защото се изчислителният център, тя е работила там първо, са го закрили. Тя е нямала възможност да се работи по професията, която е свързана с компютърни умения. Има 3 етапа по компютърна грамотност и е работила като санитарка 20 години. Санитарките вземат минимална работна заплата в болницата и като такава тя взема и почти минималната пенсия. Като се пенсионира и беше 160 лева пенсията, сега е малко по-висока, да кажем 300, ама 300 лева, може би, тъй като не съм в крак сега, може би е 400, нямам никаква идея спрямо инфлацията, те постоянно ги дигат. Вчера ми се похвали, че чака бонус за Великден, който днеска ще й преведат 100 лева. Нали, горе-долу така е. И въпреки всичко, нали, на тази ми комшийка съм сигурен, че пенсията е 4 цифрена и тя може да се позволи зеле за 20 стинки повече. Нали, просто може би се обикаля, може би начинът е на мислене е такъв, едва ли е до парите, но просто искам да го вметна това, че не всички хора ходят до там, защото нямат пари. Не мога да се го обясня защо обаче го правят.
Всеки гледа сам себе си. Нали? Ние наистина не можем да кажем кой защо го прави. Просто може да гадаем, но факта, че цената определя, е определяща в повече случаи, е абсолютно съм съгласен. И го виждам и в моите клиенти, тъй като аз съм изградил някаква система, нали, която ми помага да знам кои са ми лоялните клиенти. Благодаря на нея пък им давам доста опции, в които да могат да се възползват понякога от малко по-високите цени, пък в края на деня да получат или в момента на каста да получат по-добра цена. Но като цялост в нашия бизнес в момента определящо са цените и промоциите. Тоест хората наистина следят доста добре пазара. Налага се наистина няколко неща да ги пазарят от различни места, но според мен те не спрят сметката. Или имат излишно време за губене. Аз не бих постъпил по този начин. Тоест за мен времето е най-ценният ресурс и не мога да го разпилявам за 10-20 стотинки разлика. Сега, нали, както ти споменаш, някои ще кажат, нали, даре, ма той има пари. Не е точно така, но ценя това, което знам, че в някакъв момент няма да го имам.
Променили ли са се нуждите на клиентите на твоя магазин преди спрямо сега? Тоест преди години спрямо сега?
Според мен те се променят, защото всичко се променя. Нали? Всичко е непостоянно. То няма как да не се променя. Променят се и тяхните изисквания и нужди. Съгласен съм, но в повечето случаи забелязвам, че клиентите стават много взискателни, много изискващи, но пък не са готови да получат обратната връзка от хората, които пък стоят за щандовите. Нали, станаха много озлобени по някакъв начин. Мислят си, нали, са прави за абсолютно всичко и станахме така, че никой не се поставя в обувките на тези, които пък обслужват. И забелязвам много голяма част от моите момичета, които обслужват клиенти, така, абе, шефе, те все са недоволни. Все нещо не им е достатъчно, все нещо им липсва. И аз им казвам, нали, че не трябва да се гневят за тези неща, клиента винаги има право. Благодаря на клиента съществуваме и ние, но по някакъв начин да правя така, че да не го прилагат в тяхните семейства. Тоест, искам да кажа и на всички ваши зрители, че това да изискваш нещо би трябвало да е свързано с определени твои качества, определена твоя ценностна система. Винаги трябва да се поставяме на тези, които стоят отсреща. Тези, които наистина дават всичко от себе си, за да получим ние като клиенти достатъчно добро обслужване. Смятам, че това също ме отличава от всички останали вериги, магазини, защото при мен наистина работят доста сърцати хора. И макар и, нали, продавачки, касиерки, стремим се и никъде друга не го виждам, при нас обслужването да е на доста високо ниво и моите момичета и момчета да бъдат в голям аспект много отворени към хората. Да им показват, че да, много е важно как е отношението към тях и към клиентите ни. Така че бих желал хората се замислят винаги за тези неща, когато тръгнат да правят каквото иде.
Тъй като скоро ще има още отворени позиции в бизнеса на Милко, можете да се свържете с него на ето този номер, като му пишете във Viber. Благодаря, че беше днес с нас, за да поговорим малко повече за проблемите на малкия или по-скоро средния бизнес в България. Зависи от кой от какъв ъгъл го гледа. А вие не пропускайте да гледате ето това видео.